Vineri 30 iunie 2023, ora 17:13. Focuri de armă și panică pe aeroportul internațional Chișinău. Poliția moldoveană intră în alertă după ce Rustam Ashurov, un fost angajat al organelor de forță tagice, complice la o crimă comisă în țara sa, a atacat și omorât două persoane, pe polițistul de frontieră Serghei Muntean și agentul de securitate Igor Ciofu, în timp ce era condus în așa zisa zonă sterilă pentru a fi elucidat scopul călătoriei sale în Republica Moldova. După intervenția organelor de forță moldovene, Ashurov a fost grav rănit, peste 3 zile murind într-un spital din Chișinău. Ministerul Afacerilor Interne a finalizat, la mai bine de 2 luni de la producerea tragediei, o anchetă de serviciu care a constatat o serie de carențe grave.
Pe aeroport s-a întâmplat un caz nefast, de care ne pare rău. Nu trebuia să fie doar un polițist de frontieră în exercițiul respectiv. Trebuiau să fie minim 3 persoane.
În episodul de azi al podcastului Europei Libere, în esență, încercăm să reconstituim evenimentele din după amiaza acelei tragice zile de 30 iunie. De ce și cum au fost atacați cei 2 cetățeni moldoveni pe aeroport?
A fost sub o lovitură. După lovitură, angajatul a căzut jos. A fost tras foc în domnul Munteanu. A mai fost un foc după ce Ashurov s-a ridicat în picioare.
Cât de bine sunt pregătite sistemul de securitate al aeroportului și forțele de securitate să facă față unei crize ca cea din 30 iunie?
Sunt niște planuri de pregătire, însă aceste planuri nu au fost adaptate pe deplin situației de securitate în care noi ne aflăm acum.
De ce nu au funcționat toate protocoalele de securitate pe aeroport și ce lecții au însușit structurile de forță, discutăm în continuare. Eu sunt Eugen Urușciuc, gazda podcastului În Esență, iar invitatul de astăzi este Adrian Iefros, ministrul afacerilor interne. Adrian Iefros, bine ați venit la Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație.
La 17 iulie ați preluat mandatul de ministru al afacerilor interne, ați venit în locul Anei Revenco, prima femeie ministru de interne. Demiterea Anei Revenco, alături, să amintim, de ministra infrastructurii și cel al educației, a survenit la câteva zile de la acel nefericit atac de pe aeroportul internațional Chișinău din 30 iunie. Remanierea de la interne ar fi avut vreo legătură cu incidentul de pe aeroport? Atunci când vi s-a propus să deveniți ministru, cum vi s-a argumentat că trebuie să acceptați șefia la interne?
Eu nu am discutat despre ce s-a întâmplat până la mine. Eu m-am concentrat pe strategiile și programele de dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne care sunt în derulare și care trebuie să fie continuate.
Dar admiteți că exista o legătură între sau a fost o coincidență?
Doamna Revenco a plecat în baza raportului depus.
Domnule ministru Iefros, haideți să încercăm în continuare să povestim împreună cum s-a produs acel tragic incident, soldat cu moartea a 3 persoane, să radiografiem circumstanțele principale în care s-a produs acesta. Dincolo de rezultatele anchetei de serviciu pe acest caz, pe care le-ați prezentat de altfel în data de 4 septembrie, pe dumneavoastră acum, ca ministru, ce v-a surprins cel mai mult în tot ceea ce s-a întâmplat?
Deci eu, venind tot din sfera de apărare, cunosc foarte bine misiunile și procesele operaționale care au loc într-o instituție de forță. Părerea mea personală este că a fost o eroare de sistem.
Mai exact?
O eroare de sistem.
Când spuneți eroare de sistem, ce aveți în vedere?
O eroare de sistem, și aici mă refer și la nivel strategic, și la nivel operațional, și la nivel tactic. Deci, pe aeroport s-a întâmplat un caz nefast, de care ne pare rău, dar cazul respectiv a survenit din cauza mai multor nuanțe. La nivel operațional, cum am spus documentele care trebuiau elaborate, planuri de contingență, planuri de intervenție în diferite crize. Dacă mă refer la nivelul strategic, vorbim despre acele politici la nivel de minister și interinstituționale care trebuiau elaborate și puse în practică. Puse în practică și verificate dacă ele se implementează. Am menționat despre erorile la nivelul operațional. La nivelul tactic, evident, neavând acele planuri sau planurile existau, dar nu erau adaptate la situația de securitate în care noi ne aflăm la ziua de astăzi și la acel moment. Evident, efectivul și insuficiența de efectiv, la fel, a jucat un rol foarte important.
Ar fi un deficit de vreo 40%,
spuneți. 37,2 deficitul de personal pe sectorul...
În poliția de frontieră.
Anume, la sectorul de poliție de frontieră Aeroport Internațional Chișinău. Uh-huh. Deci, insuficiența de personal, la fel, a fost un catalizator la ceea ce s-a întâmplat. Dacă vorbim de pregătirea profesională, de pregătirea teoretică și acele abilități practice și acele abilități de luare a deciziilor de către factorii de decizie în astfel de situații de criză, vedem că și aici am avut lacune. Toate aceste circumstanțe, de la nivel tactic până la strategic, au catalizat această
criză, da?
Criză la aeroportul Chișinău.
Cetățeanul tadjik Rustam Ashurov aterizase la Chișinău cu un avion din Istanbul în după amiaza zilei de vineri 30 iunie. Domnule Enfros, cum vă explicați că acest cetățean, care la acel moment nu era dat în căutare internațională, deși a comis o crimă gravă în țara sa, a reușit să treacă de vigilența serviciilor turce, iar pe aeroportul din Chișinău a trezit suspiciunile polițiștilor?
Eu nu pot să comentez cum a trecut de serviciile de control turce. Eu cunosc acțiunile care au fost întreprinse de către polițiștii de frontieră. Primul lucru care a creat o suspiciune a fost că domnul Ashurov a venit fără nimic. Avea doar portmoneul și telefonul în mână. De obicei, călătorii au cel puțin o geantă. El nu avea nici decală, nici valiză. La întrebarea care este scopul vizitii dumneavoastră Republicii Moldova, dumnealui s-a încurcat în diferite declarații. Poliția de frontieră la acest aspect au niște protocoale foarte bine puse la punct și au acționat conform acestor protocoale.
În acest caz a funcționat protocolul, a funcționat
foarte bine. Și a fost rugat să aștepte până la clarificarea tuturor momentelor ce ține de admiterea sau neadmiterea cetățeanului pe teritoriul Republicii Moldova.
17:13 este ora comiterii atacului. Cum s-a întâmplat că Rustam Ashurov a reușit să deposedeze de armă polițistul de frontieră? Din filmările de pe camerele de supraveghere pe care probabil le-ați văzut, cum s-a întâmplat?
Ashurov avea o pregătire specială destul de avansată și polițistul de sector nici nu a luat în calcul că poate să survină un astfel de pericol, fiindcă Ashurov nu a arătat niciun fel de frustrare sau un comportament neadecvat pe timpul aflării în așteptare. De aceea, polițistul de sector a aplicat acele proceduri standard care le aplică de obicei și noi vorbim de aproximativ 5.000 de neadmiși pe teritoriul Republicii Moldova care au trecut deja prin astfel de proceduri și nu s-a întâmplat nimic.
Dar în acest caz, de ce aspecte nu s-a ținut cont? De fapt, în această situație, domnule ministru, unde s-a greșit în protocolul de securitate? La escortare, la respectarea distanței față de persoana suspectă, de altceva?
În principiu, nu trebuia să fie doar un polițist de frontieră în exercițiul respectiv. Trebuiau să fie minim 3 persoane. Dar ne întoarcem la insuficiența de personal, ne întoarcem la necesitatea mare pe care aeroportul internațional Chișinău și numărul mare de călători care sunt și pe sensul de intrare și pe sensul de ieșire, deoarece acești ofițeri sau colaboratori a poliției de frontieră sunt întrebuințați și la sensul de intrare și la sensul de ieșire, în dependență de necesitate. Astfel, domnul Munteanu i-a revenit sarcina de a escorta persoanele neadmise în zona corespunzătoare pentru a fi reîntorși.
Și acest atac a avut fulgerător, să înțelegem cum s-a întâmplat, din
da.
Ce ați văzut dumneavoastră.
A fost foarte rapid, a fost sub o lovitură, după lovitură angajatul a căzut jos, după care Ashurov a luptat câteva secunde jos.
A fost o încăierare, da?
A fost o încăierare, a fost tras o foc în domnul Munteanu, după care a fost deposedat de armă.
A fost acel foc mortal pentru polițistul Munteanu?
A mai fost un foc după ce Ashurov s-a ridicat în picioare.
Premierul Dorin Recean declara în iulie că atacatorul ar fi putut lua ca ostatici mai mulți oameni. Cum s-a reușit evitarea acestei situații care ar fi putut provoca în mod evident mai multe victime?
Deci, din fericire, un echipaj a Inspectoratului Național de Securitate Publică se afla la zona de ieșire a aeroportului internațional Chișinău și, auzind acele focuri de armă, a intervenit în interiorul aeroportului și a avut un schimb de focuri cu Ashurov, iar timpul ăsta a fost foarte critic pentru restul polițiști de frontieră ca să reușească să facă o evacuare a populației civile din zona de așteptare din aeroportul internațional Chișinău.
Și între timp Ashurov a tras în agentul de securitate de pe aeroport? Cum s-a întâmplat?
În agentul de securitate în aeroport a tras după încăierarea cu domnul Muntean. Și după aia a avut loc schimbul de focuri cu Inspectoratul Național al Securității Publice. Și anume, aceste schimburi de focuri l-a descurajat pe Ashurov și el s-a retras înapoi în zona de intrare și verificare a documentelor și s-a baricadat în zona respectivă.
De unul singur?
De unul singur. Dar s-a reușit în timp record ca populația civilă, cetățenii să fie evacuați astfel ca să nu fie supuși la niciun riscurilor.
Da. Fugiți că cineva în pușcă de la...
Ce s-a întâmplat în cele aproape 40 de minute după atac? I s-a propus atacatorului să se predea, s-a negociat cu el? Ce a fost?
Deci, în timpul respectiv s-a inițiat procedurile de asalt. A fost întărit perimetrul aeroportului internațional Chișinău cu diferite servicii de securitate. A fost chemat serviciile de ambulanță, pompieri. Tot în această perioadă s-a luat decizia de a asalta și de a neutraliza sau imobiliza atacatorul.
Asta în condițiile că au ieșuat negocierile, să înțelegem.
Nu vă pot spune de negocieri, fiindcă el s-a baricadat în zona de intrare și nu a intrat în contact cu nimeni.
Intervenția grupei de asalt a durat 2 minute și 30 de secunde. Cine mai exact a neutralizat agresorul? Cei din grupa de asalt sau polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică? Și dumneavoastră ați confirmat acest lucru, că ar fi intervenit primii la fața locului.
Pe rol mai este un dosar care este dus de Procuratura Generală și cât de mult nu aș vrea să vă dau mai multe detalii despre aceste lucruri, nu pot să o fac până nu o să avem încheiată urmărirea penală, fiindcă Ministerul Afacerilor Interne ține foarte mult la confidențialitatea datelor și nu vrem să aducem careva prejudicii urmăririi penale, de aceea o să mă abțin de la răspunsul respectiv.
Din ce ați documentat dumneavoastră și în baza anchetei, cum apreciați în ansamblu intervenția organelor de forță?
Per ansamblu s-a acționat satisfăcător, deoarece aici trebuie să ținem cont de procesul de adaptare sau de luare deciziilor. Și noi am învățat lecția că avem nevoie de un centru coordonat ce ține de luarea deciziilor în astfel de crize, un centru care să vină imediat cu soluții și imediat cu acțiuni imediate. Asta este lecția noastră și trebuie să deja o punem în aplicare. Avem creat grupul interinstituțional și deja, practic, sunt toate materialele pregătite, gata, pentru ca să operaționalizăm acest proces.
Domnule ministru, cât de rapid s-a intervenit pentru a acorda un eventual prim ajutor polițistului de frontieră Serghei Muntean și agentului de securitate Igor Ciofu, adică victimelor, după ce agresorul a fost neutralizat? Mai putea fi cineva salvat? Fiindcă au existat și la acest subiect speculații în spațiu.
Deci ajutorul medical a fost acordat imediat după ce Ashurov a fost neutralizat, imobilizat. Echipele de intervenție, echipele medicale erau deja la fața locului și au intervenit imediat, însă din păcate au fost nu mai putea nimeni.
Nu mai erau în viață,
da.
La 4 iulie, în Republica Moldova, a fost declarată zi de doliu național. Polițistul de frontieră, Serghei Muntean, și agentul de securitate aeroportoară, Igor Ciofu, au fost decorați post-mortem prin decret prezidențial cu medalia Meritul Militar. Guvernul a acordat câte 1 milion de lei familiilor celor căzuți, iar primăria Chișinău câte 100.000 de lei. După rezolvarea crizei de pe aeroport, Rustam Ashurov a fost internat în spital cu multiple răni, cu vreo 10 răni de foc, așa cum scria presa de la Chișinău în acea zi. Atacatorul era conștient de gravitatea celor comise. Pe rețelele sociale din Tadjikistan au apărut imagini video ce redau o ultimă conversație a lui Rustam Ashurov cu mama sa. Atacatorul spunea că a omorât 2 oameni, arătându-i una dintre victime zăcând la podea în aeroport. Ashurov își lua rămas bun de la mama sa, zicându-i că se vor întâlni pe lumea cealaltă. A murit la câteva zile în spital. În ce condiții a fost repatriat cadavrul acestui în Tadjikistan?
Asta tot face parte din urmărirea penală. Sunt niște date care nu pot să le comunic la momentul actual.
Domnule ministru, dar există o listă a țărilor cetățenii cărora ar urma să fie verificați mai meticulos, mai riguros la intrarea în Republica Moldova? Și dacă există, dar nu este publicată, ce garantează excluderea unor abuzuri, exagerări în raport cu acești cetățeni?
Există un canal de schimb de informații între state prin diferite acorduri bilaterale. Lucrăm acum la un alt mecanism de schimb de informații.
Dar ele nu se publică, nu se fac
ele
publice.
Ele nu sunt publice, ele sunt destinate doar organelor de asigurare a ordinii publice și securității, fiindcă sunt date cu caracter personal până la urmă și nu pot fi făcute publice, dar sunt puse la dispoziție organelor abilitate.
Dar, în general, după ce criterii se iau deciziile de a permite sau nu intrarea în Republica Moldova a unui cetățean străin? De ce bunoară în Republica Moldova i-a fost interzisă intrarea lui Bregovici, dar, în schimb, peste câteva zile a avut posibilitatea să intre în România?
Deci sunt niște proceduri standard interinstituționale la care își au aportul mai multe instituții, sunt niște cerințe clar stabilite, reieșind din interesul nostru național și din mediul de securitate în care noi ne aflăm.
Și ele diferă de la țară la țară, să înțelegem.
În principiu sunt aceleași, dar evident nu pot fi aplicate ca măsuri generale. Mai sunt și niște excepții, niște situații particulare.
Care credeți, domnule ministru, că a fost deficiența majoră din sistemul de securitate pe aeroportul din Chișinău, care a condus la acel deznodământ tragic din 30 iunie?
Deci, în primul rând, lipsa de coordonare și pregătirea profesională a efectivului care a fost în ziua respectivă în serviciu.
Dar, în general, cât de frecvent personalul din Poliția de Frontieră, agenții de securitate, sunt instruiți pentru a face față situațiilor de criză?
Sunt niște planuri de pregătire, sunt aprobate de către conducător, însă aceste planuri nu au fost adaptate pe deplin situației de securitate în care noi ne aflăm acum. Și dacă pregătirea atât teoretică cât și practică nu este exersată periodic, atunci când ești într-o situație de criză, nu ai cum să aplici alte proceduri decât cele în care ai fost instruit și ai activat în regim obișnuit.
O parte din deficiențe, așa cum ați spus la 4 septembrie, prezentând rezultatele anchetei, a fost pusă pe seama Avia Invest, fostul concesionar al aeroportului, dar în martie anul curent statul a preluat aeroportul integral în gestiunea sa, chiar dacă existau unele lacune. În cele 4 luni de la preluare, domnule ministru, noul gestionar, adică statul, nu a putut să constate și să remedieze acele probleme grave, mai ales că există și un război în coastele Republicii Moldova și măsurile de securitate trebuie fortificate.
Într-adevăr, implicarea în Avia Invest în securitatea aeronautică a fost practic zero. La nenumăratele solicitări din partea Inspectoratului General la Poliției de Frontieră nu au fost realizate nimic din solicitările lor. Ba mai mult, au fost lipsiți de încăperea unde era acest centru operațional, au fost lipsiți de o parte din infrastructură unde erau grupele de intervenție, nu au fost instalate acele uși, acele bariere, turnichete care să asigure accesul limitat a persoanelor care intră, care iese. Și lista poate fi continuată.
Compania Avia Invest a calificat absurde acuzațiile lansate la adresa sa, spunând că, de fapt, statul încearcă să paseze responsabilitatea pentru cele întâmplate. Fostul concesionar afirma într-un comunicat difuzat după prezentarea anchetei Ministerului Afacerilor Interne că nu poate fi responsabil pentru cele întâmplate într-un aeroport gestionat de stat. Avia Invest a mai pretins că anterior s-ar fi adresat de mai multe ori instituțiilor statului cu solicitarea de a organiza măsuri suplimentare pentru asigurarea ordinii publice la aeroport.
Și o parte din acest incident cade și pe responsabilitatea lor.
Și acum, din ceea ce ați enumerat, s-a asigurat acel spațiu, acele...
S-a asigurat. Noi ne-am adaptat la situația care este, dar am avut și niște acțiuni imediate care au fost luate. A fost fortificat și capacitat grupele de intervenție în cadrul aeroportului. Sunt înaintate conform acelor două anchete care au fost desfășurate. Au fost înaintate 14 recomandări către Poliția de Frontieră și o parte din ele sunt deja realizate și continuăm ca să capacităm și să aducem în corespundere cu standardele internaționale toate aspectele de securitate aeronautică în cadrul aeroportului internațional Chișinău.
Deci a trebuit să se producă o tragedie pentru ca să fie rezolvate anumite probleme.
Din păcate, da.
Trăgânarea cu anunțarea rezultatelor anchetei a fost criticată de exponenții ai societății, de către unele partide și politicieni.
Au trecut două săptămâni în care n-am văzut niciun fel de demisie.
Ne amintim că și premierul Recean indica niște termeni care însă nu au fost respectați. Care au fost factorii ce au frânat desfășurarea mai rapidă a anchetei, domnule ministru?
Anchetele au fost desfășurate în termenii stabiliți. Actele administrative au fost elaborate în termenii stabiliți. După cum am menționat, în paralel cu anchetele desfășurate de către Ministerul Afacerilor Interne, a fost pornit și o cauză penală. Și această cauză penală a servit și un motiv ca noi să nu aducem informații în mediul public mai înainte decât procuratura să-și poată face pe deplin toate investigațiile ce ține de aspectul penal. Pentru că noi am evaluat ce ține procedurile operaționale și am investigat cazul din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne. Și acesta a fost unul din motivele în care noi nu am venit să comunicăm mai devreme despre rezultatele anchetei.
Deci nu a fost un gest de reavoință că s-a întârziat?
Nu a fost. Noi, încă o dată menționez că Ministerul Afacerilor Interne ține la confidențialitatea și la protecția datelor și noi avem o colaborare foarte bună cu Procuratura Generală. Oferim toate datele, oferim toate informațiile care au fost identificate și au fost dispuse Ministerul de Interne și am vrut să respectăm norma legală în ceea ce ține de comunicare și aducere la cunoștință societății publice. Presiunea a fost într-adevăr foarte mare. Noi ne-am fi dorit să aducem la cunoștință imediat după finalizarea anchetelor, însă, din motive obiective, am comunicat atât cât mi-a permis legislația în vigoare ca să comunic.
Au fost sancționate pe linie de serviciu și demise mai multe persoane în contextul producerii incidentului, inclusiv la 5 septembrie a fost anunțată demiterea unui secretar de stat al MAI, mai exact e vorba de Igor Trofimov. Opinia publică ce să înțeleagă din asta? Că a fost sacrificat un secretar de stat pentru a menține șeful poliției de frontieră, care s-a ales cu o mustrare aspră, vi se pare corectă această măsură?
Șeful poliției de frontieră a fost sancționat cu mustrare aspră, reieșind din rezultatele acelor două anchete. Sancționarea disciplinară nu exclude alte tipuri de pedeapsă. Noi am sancționat pe domnul Vasiloi în corespundere cu rezultatele anchetei.
Dar dacă admitem, domnul Rosian Vasiloi ar fi venit la dumneavoastră cu un raport de demisie, ați fi acceptat acel raport?
Dacă raportul era de demisie și era raportul personal, cred că da.
Așa cum ați spus, procurorii investighează cazul sub aspectul de omor cu circumstanțe agravante. În opinia dumneavoastră, la finalizarea dosarului, ar mai putea urma sancțiuni față de anumiți responsabili?
În dependență de decizia procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne poate lua și alte decizii la necesitate. Procuratura este în acțiune prin desfășurarea acțiunilor respective și în baza deciziilor care va fi luată de către procuror, Ministerul Afacerilor Interne poate să ia și alte decizii dacă va fi cazul.
Care este principala lecție învățată de structurile de forță din acel caz tragic din 30 iunie produs pe aeroportul internațional Chișinău?
Principala lecție este că trebuie să te antrenezi așa cum vei lupta. Și trebuie să elaborăm acele proceduri standard cu cele mai periculoase cursuri de acțiuni și să fim pregătiți anume pentru acele situații. Și asta mi-o doresc și asta o facem acum. Evaluăm toate riscurile, toate amenințările și pregătim efectivul pentru ceea ce este cel mai periculos.
Adrian Efros, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere!
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urșciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.